жатқан сырыңда басқа адамнан іздейсің ертеңіне. Ешкімге сыр алдырма, дос боп жүріп алдыңда айтар кейін артыңнан ертегілер.
Үндеме, айтасың кімге не, сыр сақтай алмайды жандарға үндеме. Үндеме, боп қалса бірдеңе, сөзіңді қолдана, басқаша мүддеде.